halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogana internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor axad ah bisha julaayna waa 23 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maciishada magaalada baladweyne oo korortay kadib markii gaadiidleyda ay ka cawdeen canshuur taxadaafka ah ee la dul dhigay. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan dib u dhaca furidda xadka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta arrintaasi ay yeelatay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin kugu heenaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliiska dalka Yemen ayaa waxa ay xireen 2 tuhunsane sabtidii shalayto kadib dilka sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee W F B, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Waxaa sidoo kale taxabsiga loo taxaabay 10 kale oo qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilka Mucaayid Xamaadi oo dhowaan dalkaasi u tagay Yemen si uu u qabto xilka madaxa hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee gobolka Tees ee koonfurta dalkaasi. Booliiska Tees ayaanan cadeynin ama faahfaahin dheeri aana ka bixin waxa keenay dilkiisa, balse jimcihii 2 nin oo hubeysan oo watay mooto ayaa Xamaadi waxa ay ku toogteen magaalada Turbax, waxaana ku dhintay wax yar kadib markii la dhigay isbitaalka. Kooxihii geysta falkaasi ayaa goobta isaga cararay. Xamaadi waxa uu dhashay dalka Urdun, waxa uuna ahaa samafalihii ugu dambeeyey ee lagu toogtay dalka Yemen, waxaana dhowaan uu u tagay magaaladaasi Taiz si uu markaas ula wareega doorkiisa madaxa xafiiska WFB ee gobolkaasi. Rajo aad aan u badneyn ayaa laga qabaa in uu soo noqdo askarigii Mareykanka ahaa sida sharci darada ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi. Horaantii toddobaadkan waxa uuna u muuqdaa inay gebi ahaanba burburtay dowladda isku dayo lagu doonayay in askarigaasi dib loo helo. Waxaan leenahay habab isgaarsiineed, waxaanu isticmaalnay dhammaan agabkeeni, waxaa sidaas yiri xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo jimcihii sheegay isagoo markaasi madasha amniga Aspen ka hadlayay. Waxa uuna sharaxay in Washington ay isku dayeyso wax kasta oo ay ku suuroobi karaan wadahadallo Kuuriyada Waqooyitan iyo maalmihii hore ee maamulkan. Halka jawaab ee aan helnay ayaa ahayd, ayuu yiri, in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalba gantaal ka dambeeyay ay tijaabinayso. Asagoo Washington ku sugan ayaa jawaab celintaasi uu sheegay mar si horeysay oo qaramada midoobay ee dhexdhexaadin isku dayday inay ka noqoto arrintaasi. Baaritaano u socday sida heer amni ee Mareykanka iyo sidoo kale taliska qaramada midoobay ee UNC loo soo gaabiyey magaciisa laguna baadigobay askarigaasi Mareykanka ah ayaa ilaa iyo haatan aan guuleysan. Warkii dunidana waa naga intaa. Kadib shirka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya toddobaadkan, ayaa dowladda Kenya ay sheegtay inaysan weli u diyaarsanayn inay dib u furto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka Gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan dowladda William Ruto ayaa ku sugnaa waayadanba xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhinacyada Mandheera ilaa Diif ilaa iyo Liboy si markaasi loo adkeeyo ammaanka Al-Shabaabna loola dagaalamo. Weli waxaa ka socda Waqooyi Bari dilalka iyo qaraxyada ka dhanka ah saraakiisha Kenya ee ay geysanayaan Al-Shabaab. Kadib warar isdaba joog ah oo ka soo cusboonaaday xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa keenay in mar kale isbeddel uu ku yimaado qorshihii saraakiisha dowladda Kenya ay ku doonayeen inay dib ugu furaan xuduudda Kenya ay la wadaagto gobollada Soomaaliya. wax ka yar bil waxaa ku dhintay qaraxyo miinooyin ah iyo sidoo kale tawarro al-shabaab ay ku qaadeen dhinaca xuduudda waqooyi bari kenya. 30 ka mid a ciidamada gaarka ilaalada kenya ee xuduudaha iyo kuwa milatariga. Bilow Kero waa siyaasi xildhibaan horay ah islamarkaasina ah dhaqaaleyahan kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya. Waxa aan weydiiyey hakadka qorshihii kenya ee dib u furista xuduudda kenya iyo soomaaliya ku yimid.
ku tala jirtay dowladda kenya in xuduudka la furo, waxyaabaha ballanqaadku sameysay bay ahayd dowladda intaanan maaragtay xilka qaadin, laakiin haddana waxaad moodaa in cabsi ay fara badan ay jirto oo ay bilahan soo dhaafnay dhacdooyin fara badan baa oo ka dhacay gobolka waqooyi bari, lama ilaa mandheera ilaa wajeer gaarisa, oo askar fara badan ay ku dhinteen. 30 berihan soo dhaafnay waxay leeyihiin ilaa iyo 30 ka badan oo ciidamada nabadsugida in ay halkaa ku dhinteen oo lagu dilay qarxooyin ama miinooyin wadooyinka loo dhigay iyo maaragtay waxyaaba lamidka. Marka waxaa markaa ka cabsi qabaan in xuduudka haddii la furo dhibaatooyinka intaas inay kasii badnaan doonaan oo maaragtay nabaddu ay sii xumaan doonto. Taasay ka cabsi qabaan darteediba ay wasiirku arrimaha nabadsugida uu yiri kenya in aan dib u dhignay furitaankaas.
Saraakiisha dhinaca amniga oo dhammaystiran ayaa muddooyinkanba kusii qulqulaya xuduudda kenya iyo soomaaliya, magaalooyin ay ka mid yihiin deegaanka diif. Wasiirka difaaca ee kenya aadan bare ducaale oo sidoo kale ta ah mudane laga soo doorto gobolkaasi waqooyi bari kenya, waxaa hadal cara leh uu ku muujiyey sida ay doonayaan xuduudda inay wax uga qabtaan ammaankeeda, wuxuuna ugu hanjabay al-shabaab inay ku baacsan doonaan xuduudda kenya iyo soomaaliya.
I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces. We will use our air force.
Waxaan la hadlayaa hoggaanka Al-Shabaab. Meel kastoo aad joogtaan, diyaar garooba. Waxaan isticmaali doonaa ciidamadeena lugta ah, ciidamadeena cirka, kuwa neefigeena, iyo ciidamadeena gaarka ah si ay idin ugaarsadaan.
We will use our navy. We will use our special forces to hunt you down. We will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia.
Saameynta dhinaca amniga ee weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka daran dadka qaarkood sida ay dhahaan midda dhaqaalaha. Waa kan mar kale mudane Bilow Kero.
Waa saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran wey. Maadaan mithaal aan kusoo qaado gobolka Mandheera ilaa Wajeer iyo Gaarisa xuduud ku saaran, wax kasta oo lagu gada Soomaaliya bidaacada taallo ama raashin ha noqoto ama waxyaabaha kaletona waxay raqiis ku yihiin marka ay Soomaaliya kasoo galaan, bay aad ugu raqisan yihiin. Noloshu waxay ku salaysan tahay waxyaabaha kasoo gala halkaas. Marka xuduud marku xiran yahay, runtii dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha maaragtay ayaa aad iyo aad u saameynaysaa dadka degan gobolka waqooyiga bari ee Kenya. Marka xagga midda labaad, inkastoo xuduudku xiran yahay, haddana waxaa dhibaatada xagga nabadgelyada way sii jirtay, waana jirtay runtii. Dhacdooyinka hadda sheegayeen waxa lamid ah waana jireen maaragtay dhibaatooyinka xagga nabadgelyada way iska jirtay, laakiin dhibka ugu weyn oo annaga xuduudkaas nagu haysta xagga maaragtay ganacsiga socodka oo sidaada hadda ninka doonaya inuu xamar u kaca oo Mandheera jooga, waxaa la gudboonay inuu Nairobi imaado oo tikit halkaa ka qaato oo diyaarad ka raaca, laakiin waxaana u sahlanaan lahayd inuu Mandheera xuduudka ka gudba oo baabuur qaato.
Waqooyi bari kenya ma ahan dhaqaalaha iyo amniga ee sidoo kaleto weerarada Al-Shabaab waxa ay saameeyeen arrimihii bulshada. Macalimiintii dalka kenya dhinacyadiisa kala gedisan ka imaanaysa si ay wax u baraan iskuullada iyo jaamacadaha gobolkaasi waqooyi bari ayaa joojiyey shaqooyinkoodii kadib markii dilal iyo dhowr weeraro lala beegsaday jaamacadda Gaarisa iyo iskuullo sidoo kaletana gaadiid ay saarnaayeen macalimiin lagu waxyeeleeyey. Falkii ugu dambeeyey isla bishan waxaa lagu dilay 2 sarkaal booliis ah iyo macalinkoodii xarun saldhig booliis oo ku taala deegaanka Warguduud. Isku soo wada duuba, inkastoo ciidamada kenya ee sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada, milatariga, booliiska iyo surdoonkuba ay ku sugan yihiin gobollada xeebta iyo waqooyi bari kenya dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaaf, haddana ma caddo saadaasha iyo goorta kenya ay ku guuleysan karto soo afjarista weerarada Al-Shabaab sida joogtada ah ay uga geysanayaan gobolladaasi labada ah intooda badan. Warbixintaasi gaarka ahna waxa aan ku eegeynay xaaladaha ammaan ee gobolka waqooyi bari kenya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. magaalada Beledweyne waxaa toddobaadkii labaad xaniban gaadiidka badeecooyinka geeya magaaladaasi ama geen jiray, kaasi oo cabasho ay ka muujiyeen laba canshuur oo ay qaadaan maamulka cusub ee gobolka Hiiraan, iyada oo maamulkii horena uu sheegay inuu qaadaya canshuurta oo uusan joojinaynin. Xuseen Xasan dhaqane, wariyaha V O eda ee gobolkaasi, ayaa warbixintan noo soo diray.
culays dhaqaale kii ugu darnaa ayaa soo wajahay magaalada Beledweyne kadib markii shaqo joojin ay ku dhawaaqeen gaadiidleyda gobolka oo ka cabanaya lacagaha canshuurta laga qaado oo la kordhiyey. Guddiga gaadiidleyda ayaa sheegay inaanu awoodin in inta u dhexeysa Beledweyne iyo Matabaan ay ku bixiyaan lacag dhan $1,000. Muddo laba toddobaad ka badan waxaa hakad ku jiray baleecadihii iman jiray Beledweyne iyo kuwii laga qaadi jirayba.
Niman Hirshabeelle la yiraahdaa jooga meeshaan Hiiraan state qolo la yiraahdaan airborki Beledweyne joogtaa, annaguna shacabaan nahay oo canshuur bixiyaalaan nahay. Nimankan $450 rabnaa yiraahdeen, kuwii kalena $450 rabnaa yiraahdeen, labada lacagoodna nagama godo. Marka waxaan rabnaa in meeshii haddii kuwaan u baxaan meeshii wax lagu qaadi jira ay tagaan, $450 annagu waa naga bixin. Haddii intii maagin ayadana waa siinaynaa. Meesha dhibaatadaan ku qabna dhibaato la soo koobi kara marka dhulka buuraleydaan joognaa dhagaxda aan meel biyo laga cabalahay cunto kala beyra noogu sokayso intana bergida noogu sokayso meel wax laga cuno malaha. Adiga naftaada waa dareemi kartaa rafaadka meesha yaalla. Marka cid kasta wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa, annagu shacab aan nahay, cidna ma dulminayno, maamulku waa raacsan nahay in hal sistam ay noogu yimaadaan. Haa, meeshaan ragga qaar ka mid a 20 ay joogaan, kuwaa bil joogo, kuwa aniga hadda aan ku maray onboosaase tegay oo soo laabtay sidii u taagan wax la soo koobi kara maa. Gaadiidku ugu badan 4 cisho camal ay ku dhow yihiin.
Xirnaashaha waddada ayaa waxaa aad looga dareemay magaalada, waxaa sare u kacay qiimaha maciishada, sidoo kale waxaa yaraaday qudaartii magaalada la keeni jiray.
Waxa weeye qudaartii magaalada waa istaagtay, way qaaliyowday, waa la kari waayey, waxa u dhacay jidgooyaa dhacday. Ankee qudaarta keliya maana magaaladii oo dhan baa jidgooyadeedu ay ku timid, waddadii baa go'aan xiran. Ilaa maantay cid kasta oo magaalada ku nool ama ganacsato ah ama ummaddii magaalada deganeeda waxaan fahmi la'nahay sababtay loo gooyey waddada. Ilaa maanta waa la yaaban yahay magaalada waxa ay nimankaa u gooyeen oy ugu ku haystaan ummaddan dhibaataysan ee tabaalaysan. Sababta ka dambaysa waan la'nahay, oo magaalada haddii la weydiiyo waan ogolaan la'nahay. Wax khudaara ee magaaladii ka baxa ee aada goboladii aan u dhoofu jirnay ma jiraan. Waxay maraysaa laba asbuuc bay nagu maraysaa, magaaladii way go'antahay iyo weliba 3 baan dhihi karaa. Magaaladii waa la yaaban yahay, cid ka hadashay cid wax laga weydiiyo baan ogolaan la'nahay. Way xiran tahay, jidkiiba xiran, keliya ma aha gobolkan, ma ahana Soomaaliya oo dhan buu ka xiran yahay. Waddadu waxay isku xirtaa Hargeysa, Muqdisho, Kismaayo ayay isku xirtaa, halkay waddadu ka go'an tahay.
Waxaa qiimo koror laga dareemay maciishada qeybaheeda kala duwan. Inkastoo raashinka dalka ka soo go'a uu yaallo, haddana inta badan dadka magaalada waxay isticmaalaan cuntada dibadda ka timaada.
Magacayga waxaa la yiraahdaa walaal Cabdi Camal oo Cilmi Cabdulla magarad, waana ganacsatada gobolka Hiiraan. Niwada maciishada alxamdulilah 11 beri ama 16 beri meeshaan baawara lagu haystay. Ganacsiga iyadoo hadda dadku oo maqaarada xiritaan qarkii u joogaan maciishada sokorta iyo bariiska iyo saliidda iyo caanaboorada aad bay waxa uu lacag u darsantay. Sokorto kale waa loo tigi waayey lacag $3 ama $4 ku dartay, waayo jakaboontiyaal badan ayay baabuurtii soo maraan. Ganacsatadii waa shirtay baabuurahaydii, in walba cidna baabuurkayga dano iyagu ma jirta, waa xareysteen. Saliidda la $4 laga dhahay $3, haddana markii baabuurtii la xiray $4 uu xiray. Haddaan leeyahay saaki waxay laga doona maqaan maadaama laba kontaroor uu soo maray, inaba $5 tagto wax lagu daraaba laga yaabaaba. Aad iyo aad anigu hadda saameyn weyn loogu yaalin, waayo waxay ku yaalani haddadada biil kaa qaato bishii inta adigu adeegtay $5 ama $10 ku dhici warxaa jira markii la yiraaho warxaa u saartay bishii intaas ay qaadan lagulaa. Bal waxa waaye waddada xirneedooda dacalimalaashiya la dalliciyey, canshuur lagu dalliciyey, anigana waa dallicina saasaa dhahnaa magarata.
Waxaan isku daynay inaanu la hadalno dhinacyada ay quseyso arrinta xanibnaashaha gaadiidka, laakiin nooma suuragelin inaan helno. Xuseen Xasan dhaqane, Beledweyne.
ugaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee waaxda yurub iyo ameerika danjire cabdiraxmaan nuur dinaari oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada ayaa la kulmay qaar ka mid a mas-uuliyiinta halkaasi iyo jaaliyadda soomaalida ee magaalooyinka toronto iyo brampton waxa uuna kulankaasi kula dardaarmay jaaliyadda soomaalida ee canada in ay maalgashtaan dalka ay ka soo jeedaan ee soomaaliya xuseen nuur xaaji ayaa haddaba danjire dinaari uu u waramay oo la kulmay
waa mahadsantahay xuseen waa su-aal muhiim ah waxaa horta marka hore i marti qaaday gudoomiyaha ama executive directorka midaynta community service mudane mahad cali yuusuf oo community weyn oo baaxadle ku leh waddankan canada waxaanan kala qeyb galay shir ay soo qaban qaabisay midaynta oo ay ka soo qeyb galeen i o m oo ah hay-ad aada u weyn oo arrimaha qaxootiga iyo ka hadasha dadka barakaca waxaanan shirkaasi kaloo kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan dalkan canada waxaana looga hadlay arrimaha qaxootiga si gaar ana midayntu waxay ka jeedisay warbixin annagana ka dowlad ahaan waxaan warbixin ka siinay dadaalka ay dowladdu waddo gaar ahaan dadaalka ay dowladdu kaga soo samato bixisay dad fara badan dagaalkii suudaan waxaan kaloo warbixin aan ku siinay dadka oo qorshooyinka ay dowladdu ka leedahay IDPska xiriirka ay iom iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay leeyihiin iyo dalkan canada oo isagana marti loo ahaa runtiina shir weyn oo muhiim u ahaa waxaa shirkaasi si weyn loogu hadlay arrimaha qaxootiga keliya maheen waxaa looga hadlay arinta oo climate change-ka looga hadlay oo iom-ta ay focus garaynaysay sidoo kale waxaa looga hadlay arinta oo youth-ka ama dhallinyarada oo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa sidii loogala dagaalami lahaa fikradaha qaladka ah arrimahaasi shirkaasi shir runtii muhiim u ahaa oo saddex geesood dowladda soomaaliya dowladda canada iyo hay-addaas oo ah midaynta iyo i o m oo ah hay-ad caalami ah oo international ah oo un ka tirsan
waa tahay marka kulamadaas laga soo tegay sidoo kale madaxda canada waad la kulantay sida duqa magaalada brampton patrick brown iyaguna maxaad kala hadashay
Patrick Brown waa runtii waa nin dadka soomaalida jecel runtiina u heliya dadka yani muslimka iyo dad cid kastoo diinteeda iyuu maaragtay aada nin ugu oranaya sidaa ka warqabto soomaalina waxaway si gaara uu u qiimeeya markii aan tegay brampton councilka markaan tegay waxaan arkay calanka soomaalida oo ka taagan councilka runtiina aadan ugu farxay aada noo soo dhaweeyey mr brown ama duqa brown wuxuuna runtii sheegay in ay diyaar u yihiin inay xiriir mataanayn ah ay la yeeshaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxa uu kaloo igala hadlay in xiriir soke la yeesho oo dhinaca investmentka wuxuu sheegay in brompton ay tahay magaalo hadda korayso loona xilsaaray magaaladiisa iyo magaalo kale oo canada ah in ay dadka investmentka raba inay ugu yeeraan oo ay siiyaan dhul oo ay siiyaan meelo ay investment ku sameeyaan maalgashiha sidoo kale waxay uu ii sheegay in ay rabaan in uu muqdisho yimaado islamarkaasina ay magaaladiisu ay danaynayso inay maalgelin ay ku samayso soomaaliya runtii wuxuu ah shir aada u weyn oo muhiima wuxuuna markiiba nagu xiray hay-ad u qaabilsan socdaalka iyo maalgashiga oo aan la kulanay iyagana kulan aan la yeelanay waxayna noo sheegay inay aada u danaynay aadna ugu faraxsan yihiin magaaladana ay tahay magaalo oo hadda 1 million oo qof ay ku nooshahay laakiin koraysa oo leh maxaan ku idhaahdaa resource fara badan oo ay rabaan meel ay ku maalgashadaan iyo xiriir ay la sameeyaan wuxuuna maaragtay aan ku heshiinay in magaalada maaragtay muqdisho ay soo marti qaado oo u yimaado marka runtii si weyn aan yani maqsuud ogahaa dowladda canadana waxay diyaar ula tahay soomaaliya in ay wax badan la qabato marka annakana laka rabaa inaan maaragtay furfurno oo annakana laka rabaa inaan dadka marka kalsoonida ku haystana aan intaan isticmaalno soomaaliya markaasi si fiican uga faa-iiso dalkan saa og tahay xuseen adiga ku nool waa dal qani ah way dal horumarsan oo teknolojiyadiisa ay aada yani u sarreyso way rabana in soomaaliya wax la qabsado marka arintaasan aan maadaama aan ahay agaasimaha oo yurub iyo ameerika ee wasaaradda arrimaha dibadda inaan xoojino xiriirka waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in madax badan oo soomaaliyeed ay yimaadaan oo albaabka aan usii furaynay annaka oo maaragtay kaashanayno dadka oo tiqada kuleh waxaana rabaa anoo fursadan ka faa-iideysan mudane inaan u mahad celiyo mudane mahad Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha ama executive-ka oo director executive-ka ee hay-adda ismideynta oo isagu martiqaadka lahaa isku keen xiray madaxda dowladda Canada iyo maxanku irahdaa sidoo kale ee Cabdikariin AK oo isagana qayb weyn ka qaatay oo ah kaaliyaha duqa magaalada Brampton.
Waa tahay Cabdiraxmaan Diinaar, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal jaaliyadda la kulantay, maxaad kala hadashay jaaliyaddaadu isu koobay?
Waa mahadsantaa Xuseen. Jaaliyadda horta waxaan daraasaynayo oo aan assessment ku sameynayay baahiyooyinka ay qabaan oo ay jaaliyaddu qabto. Waxaan kaloo assessment ku sameynay maadaama aan waaxdan ay hoos timaado safaaraddii Canada ee horey inta u joogtay oo maaragtay safiirkiina loo yeeray, xoogaa maaragtay culaysyo jiray oo safaaraddaas iyo sida yani waxyaabihii ka hor yimid in assessment lagu sameeyo. Marka arrimahaas waxaan kaloo jaaliyadaha kala kulmay inay baahi badan ay jirto, islamarkaasina ay aad maaragtay ay u danaynayaan in ay dalkoodii dib ugu noqdaan oo ay maal gashaan. Waxa kaliya ay sugayaan ay tahay abniga. Waxaan kaloo kala hadlay in si abniga loo sugo in jaaliyadaha kala duwan gaar ahaan Canada inay hormood u noqoto, in ay taageeraan dalka oo ay ka taageeraan haddii qof walbo $5 keliya uu ugu deeqo waxay samayn kartaa in ciidanku ay dhisto, oo abniga haddii la helana waxaa suurtagelisa in maalgelin la samayn karo, in dhaqaalaha laga shaqayn karo, in yani waxyaabo badan oo horumarin la samayn karo.
Agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee waaxda Yurub iyo Ameerika Danjira Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ku sugan Toronto una waramaya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa. Kalfadhigii shanaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka furmay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, kaasi oo lagu ansixiyay ajendayaasha kala duwan oo ay ka mid yihiin warbixinta xukuumadda iyo kormeerka meelmarinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2016, tirsiga taariikhda Itoobiya oo dhan in ka badan 38 billion oo bir oo u dhiganta ku dhowaad $666 million oo dollar, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii shanaad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii ay hubisay afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida in quorumka uu dhan yahay. Islamarkaana ay soo xaadireen 238 xildhibaan ayaa waxaa furtay kalfadhigani afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi, islamarkaasna halkaasi ka soo jeedisay ajendayaasha horyaala kalfadhigani.
Daaru forumku inaan furto waxaan ku dadaalaynaa ajendayaasheenna waxay ka kooban yihiin 7 ajende. Ajendaha koowaad waxa weeyaan ansixinta oo ansixin hadal qoraaleedkii hore weeyaan. Ajendaha labaad waxa weeyaan dhageysiga iyo waxqabadka xukuumadda 2015 miisaaniyadda. Dhageysiga saddexaad waxa weeyaan waa warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada. Ka afaraadina waxa weeyaan ansixinta dhageysiga warbixinta maxkamadda guud. Ka shanaadina waxa weeyaan dhageysiga warbixinta hanti dowlaha guud. Ka lixaadina waxa weeyaan dhageysiga warbixinta warbaahinta SATV. Ajendaha toddobaad waa bayaanadaas oo kale ah bayaanka miisaaniyadda iyo oo uu ku hoos jiro miisaaniyadda geeri daftarkiisa marka kaa bayaankaasi waa bayaanka miisaaniyadda cusub iyo miisaaniyadda deerga ah weeyaan. Iyo saddex bayaan ay leeyihiin xafiiska dakhligu. Marka ajendayaasha si aan u ansixin cod aan gelino inta xildhibaan ay ogol ayaa dajiya. Inta diidan ayaa inta ka aamustay waa ajendayaasha toddobadii saasayna ugu ansixin.
Soo jeedintaasi kadib ayaa waxaa cod buuxa lagu ansixiyey ajendayaasha horyaalay kalfadhigani. Haddaba kalfadhigani inta uu socdo ayaa waxaa lagu ansixin doonaa dhageysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda ee sanadkii dhammaaday ee 2015, tirsiga taariikhda Itoobiya, dhageysiga ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada ee deegaanka Soomaalida ee sanadkii dhammaaday ee 2015, dhageysiga ansixinta warbixinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida ee sanadkii 2015, tirsiga taariikhda Itoobiya. Waxaa sidoo kale inta uu socdo kalfadhigani lagu ansixin doonaa dhageysiga iyo ansixinta warbixinta hantidhowrka guud ee dowlad deegaanka Soomaalida ee sanadkii 2015, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida iyo weliba ansixinta bayaano kala duwan oo ay ka mid yihiin bayaanka meelmarinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya oo sanadkan dhan 38 bilyan inta uu kala fadhigani socdo ayaa waxay xubnaha xildhibaanada su'aalo ka weydiin doonaan warbixinada ay soo jeedinayaan madaxweynaha dowladdeeda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada Marwo Ayaan Cabdi, iyo sidoo kale warbixinada kale ee ka mid ah ajendayaasha kala fadhigani. Waxa uuna kala fadhigani socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Gaata. Markana dhinacii heesaha ayaan dhammaanteenba ku wada nasanaynaa. codadkaasi hoboladii waa beri oo ay ka dhex muuqanayaan Cabdi Maxamed Amiin, Axmed Cali Ciqaal, Hibe Maxamed Gudoon iyo sidoo kale Toob Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaanba idaacaddeenni. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Qalbigaygu saa